Evangelia nám říkají při trošku jiné příležitosti, když učedníci slyšeli jedno Ježíšovo kázání, tak pak řekli skleron hologos, to jsou tvrdá slova, kdo to může poslouchat? Asi by to řekli i po tomto kázání, možná to také řekli, o tom se tam nepíše. Přiznám se vám, že jsem v posledních dvou týdnech se několikrát téměř každou noc budil se spaní hrůzou, co budu na tenhle ten text kázat, protože člověk chce být věrný Božímu slovu, nezměkčovat ho, ale zároveň se dívá do života lidí kolem sebe i do svého vlastního. Takže je to tvrdé slovo. Skutečně není to žádný cukříček, jak jsme si posledně říkali, že nemáme být cukříček, ale sůl země. Ale i když některé věci třeba dáme do závorky, jako určitou rétorickou orientální mluvu, všechna ta slova o pekelném ohni a loupání očí a tak dále, tak přesto tam zůstávají velice náročné požadavky. Trošku mě pomohly dvě věci. Jednak jsem si uvědomil, že to, co tady Ježíš říká, tak vlastně jinými slovy nám v současné době říká hlubinná psychologie. Ta ukazuje, že když se díváme na jednání člověka, nemůžeme se soustředit jenom na to vnější, jenom na to, co vidí ostatní. Protože to podstatné je často skryté a nemůžeme dokonce my sami prohlédnout úplně ty hlavní motivy našeho jednání. To, co nám hýbe, ty hlavní motivy, zpravidla neleží jenom v té uzonké, racionální, rozumné vrstvě naší duše, ale v tom, čemu hlubinná psychologie říká nevědomí a čemu Bible říká srdce. Mnohé naše postoje koření tam hluboko, kam často my sami nedohlédneme. Podívat se do vlastního nevědomí, to je velmi odvážný sestup. Někdy k tomu potřebujeme dobrého a zkušeného duchovního průvodce. Ano, někdy i velmi seriózního a duchovního psychoterapeuta, protože my často si zakrýváme ty skutečné hluboké motivy, z kterých vycházejí naše činy a naše slova. Ježíš tady říká, podívejte se na ně, podívejte se, kde ty věci začínají. Nedívejte se jenom na vraždy, o kterých čtete v Černé kronice. Podívejte se, že mnohé zločiny začínají tam, kde člověk v sobě chová agresivitu. A ne náhodou se tady Ježíš zaměřuje vlastně na ty dvě pudové oblasti, protože často s námi daleko více, co má ta pudová oblast, emoce, různé ty potlačené vzpomínky, traumata, nevyřešené konflikty. Ty často se skrývají nad některými našimi projevy. A není náhoda, že Ježíš se zaměřil tady na ty dvě oblasti, kde je tohleto asi nejsilnější. To je ten pud agresivity a pud sexuality. To jsou dvě témata, kterým se o 2000 let později věnoval Sigmund Freud a psychoanalýza. Tohleto jsou ty velmi silné pudy, s kterými člověk musí nějakým způsobem pracovat. A protože do těch věcí velmi málo vidíme, tak nám Ježíš říká, nesuďte, nesuďte druhého, nevidíte do jeho srdce. A mnohdy ani bohužel nevidíte toho svého vlastního srdce. To je veliká duchovní práce rozeznat, co člověk nosí v srdci. Zvláště, když to tam ještě nechává to tam často hnít, ale i když se to neprojevuje navenek. Jsou mnozí lidé, kteří řeknou, tak z čeho já bych se vyznával pořád, nikoho jsem nezabil, nescizoložil jsem, neukradl jsem v pořádku. Ale mnozí z nás nehřeší těmi velkými skutky, ne proto, že by byli tak cnostní, ale často k něm nemají příležitost, nebo k něm nemají odvahu, nebo na ně nemají energii, A proto si myslí, že jsou cnostní, ničeho takového se nedopustili, ale v jejich srdci tam je té agresivity, tam je té zloby, tam je té chlípnosti. Často se podobají tomu obílenému hrobu, jak říká Ježíš, navenek září čistotu, ale vevnitř je tolik hniloby. Pak jsem si uvědomil, že je to vlastně téma, které je obrovsky aktuální v naší době. Vlastně tohleto naše nevědomí a podvědomí je vystaveno trvalé masáži ze strany, zvláště dnes, těch velmi rafinovaných technologií, třeba digitálních technologií, sociálních sítí, které dovedou pracovat právě s tím naším nevědomím a podvědomím, které dovedou pracovat s tím, co jaksi obchází tu naši racionální úvahu, ale velice pracuje právě s těmi pudovými oblastmi. A dělají to reklamy, komerční reklamy samozřejmě, které nás bombardují na každém kroku, často i s tím sexuálním obsahem, ale samozřejmě to dělají i všechny ty politické propagandy, všechen ten populismus, který je dneska největším nebezpečím našeho světa, demokracie, tak ten právě ti populisté přece tak úžasně pracují s tím naším podvědomím, s těmi našimi archetypy, s tím, co je v nás, všechny ty nevyřešené pudy. A ti populisté dovedou útočit na toto. Oni neoslovují naši racionalitu, oni oslovují právě tohleto, co je v nás nespracované. A jako když se člověk potom diví, jaké jsou výsledky voleb a tak dále, no, protože jaksi to, co předcházelo, to byla ta masáž našeho nevědomí. To bylo to zasejevání těch pudových hněvů. Ta práce s tou frustrací lidí, že lidé jsou dneska mnohým frustrováni, mnohým znepokojeni, nedobudou se orientovat v tomto světě a čekají na někoho, kdo jim řekne, tak tohle je ten nepřítel, ten za to může a jděte a natřete mu to. A to obrovským způsobem funguje v našem světě. Takže to, o čem tady Ježíš mluví, že ty naše činy jsou něco, co má své kořeny v těch hlubokých vrstvách, v tom, čemu psychoanalýza říká nevědomí a čemu Bible říká srdce, tak to je něco, co je obrovsky aktuální. No to všechno překonat, tohleto, co nosíme často nevyřešené a nevyjasněné v našem nevědomí, je strašně důležité i pro lidské soužití a pro politickou kulturu. Četl jsem nedávno zajímavou studii o tom, že jedno z největších ohrožení demokracie je to, že člověk v tomhletom rychlém světě, když je bombardován tolika informacemi, nemá vlastně prostor a čas na usebrání, na to, aby se zastavil, na to, aby si uvědomil, co to do něj vlastně ze všech těch koutů padá, aby měl chvíli na kritické myšlení, aby měl chvíli na kontemplaci. Právě proto stále tady mluvím o tom, že třeba, jestli má církev dneska něco udělat, tak má především zakládat centra, který se lidé učí kontemplativnímu přístupu k životu. Zastavit se, umět překonat prostě ty prvoplánové věci, které námi cloumají a jít do hloubky. Z té hloubky pak může být nějaké zralé jednání a zralé rozhodování. A to je strašně důležité. A jestliže má být součást té synodální cesty změna smýšlení, tak té změně smýšlení také patří ten okamžik kontemplace. Proti té rychlosti, zkratkovitosti, těm rychlým odpovědím na sociálních sítích a tak dále, postavit to jim do hloubky, zamyslet se, oslovit naše srdce, hovořit s Bohem, ne jenom s tím, co přichází ze všech možných kanálů okolo nás. Pak by mnohé věci skutečně vypadaly jinak. A myslím si, a chtěl bych tohleto nějak rozpracovat a něco pořádného o tom napsat, že tento aspekt duchovního života je něco, co je strašně důležité pro naši politickou kulturu, pro naše soužití ve společnosti. Víra by měla dneska rozvinout právě tuhle tu svoji terapeutickou dimenzi. Nemáme do lidí cpát jenom morální přikázání, dogmatické věty, ale snažit se uzdravit jejich nitro. A tohle to nejde bez toho ponoření. Takže tady myslím, že to evangelium vlastně velmi stojí za to, abychom si ho promysleli, že mnohé naše sklony, mnohé naše orientace mají kořen v tom hlubokém nevědomí, které s námi velice často soumá a které třeba nějakým způsobem projasnit a kultivovat. Tomu je duchovní život člověka. Duchovní život není jenom nějaký seznam modlitbiček, které máme dělat ráno a večer, ale je to ten život v hloubce, otevřenost k hloubce. Jistě, samozřejmě to prvoplánové chápání tohoto textu může vyvolat těžké neurózy. To, kdo se podívá na ženu s žádostí, si už nic zložil ve svém, tady samozřejmě nejde o nějaký momentální blik na to, že člověk pocítí erotické zalíbení, když se dívá na nějakou ženu. Já někdy si myslím, že kdyby člověk necítil to erotické zalíbení, tak je to neslušné vůči tomu Pánu Bohu, který stvořil tak krásnou ženu. To je často si uvědomit a poděkovat za to. A tohle to jistě není hřích. Ale hřích je to, když se to promění v jakousi chlípnost, kterou člověk v sobě nese a když se dívá na ženu jenom na korist pro sexuální dobytí. To je ten pohled. Ten pohled to není momentální nápad, momentální emoce. Ty nemáme nikdo ve své moci. Ale ten pohled, to je ten přístup, to je ten vnitřní vztah, vnitřní postoj. A ten je třeba nějakým způsobem kultivovat. A samozřejmě to je i v té oblasti toho hněvu. Když se člověk dívá v televizi na tváře některých nejmenovaných politiků, tak to by byl ze dřeva, aby to s ním takhle nelomcovalo. A ten spravedlivý hněv je někdy opravdu na místě. Ale nesmí to přerůst prostě ve vnitřní agresivitu, nenávist, zahořklost a tak dále. Spravedlivý hněv je něco přirozeného, ale jakmile se z toho stane prostě agresivní nastavení vůči světu, tak je to špatně. Takže na to je třeba tu kulturu duchovního rozlišování, o které stále mluvím, abychom tohleto dělali. Pak samozřejmě bylo jedno zvláštní téma, já vím, zase je pozdě zima, ale tohle je téma, které je samozřejmě aktuální pro mnohé z nás, když tady slyší, jako kdo se rozvede uvržené ženu do cizoložství, kdo si vezme rozvedenou cizoloží a tak dále. No, to bychom odsoudili dneska obrovskou část lidí také, které plní naše kostely. Pracuji 35 let s konvertity, kteří přicházejí z ateistického prostředí. Dnes naprosto výjimečně někdo z nich pochází z takzvané harmonické rodiny. Větší část vychází z rodiny rozvedených, znovu sezdaných. A jestliže pracujete jako zpovědník s lidmi s jejich polámanými životy, tak často vidíte, že někde bylo strašně důležité, aby se ti lidé rozvedli. A že absolutně není možné na každého z nich hodit kamenem nebo ho strašit pekelným ohněm. Ano, i v Novém zákoně určitý vývoj v té starší verzi Lukášovské je to řečeno bez výjimky. Matouš už to trošku mění, má tam tu výjimku, ano, když je to případ cizoložství, tak je to něco jiného. Jiná praxe práce s rozvedenými je v katolické církvi, jiná je v anglikánské církvi, dokonce pravoslavná také připouští za určitých okolností druhý sňatek a tak dále. Ano. Tady je třeba veliké pastorační moudrosti a tu obrovským způsobem projevil papež František, že když rozlomil tuhletu představu, tak jestliže někdo je po druhé ženatý nebo vdaný a žije dnes, to nelze jinak většinou než v civilním manželství, tak bude odevždy odstrčen od eucharistického stolu. Tohle to byla praxe církve po dlouhou dobu. byla nekřesťanská, nelidská a byla farizejská a vycházela ze špatného pochopení tohodle místa evangelia. Protože kdyby lidé, kteří na základě toho koncipovali církevní zákoník, si pořádně prostudovali ten kontext, tak vidí, proč to Ježíš tady říká. Ježíš tady míří především na tu praxi jeho doby, kdy bylo velmi jednoduché se zbavit manželky. Prostě se jí napsal rozlukový list a bylo jí možné vyhnat a pak ať se o sebe sama postará. A existovaly jenom dva směry v tehdejším židovství. Jeden ten liberálnější Hillelův a jeden ten tvrdší Šámájův, takže ten jeden říkal, že je možné ženu vyhnat, jestliže se dopustila cizoložství. Ten druhý řekl, že je možné ženu vyhnat, když připálila polévku. Tak je možné jí dát rozlukový list a vyhodit jí. Pán Ježíš říká, že je lepší jak si opatřit novou polévku než novou ženu. Takže tuhle tu praxi prostě Ježíš odmítá. A to, proč takhle tvrdě mluví, tak to mluví vůči těm nezodpovědným mužům. A platí o tom pro muže, žena nemohla dát propouštěcí lístek. To byla tehdejší praxe, na základě které ten muž se mohl té ženy velmi jednoduše zbavit. Proti téhle té praxi mluví Ježíš. Tady říká tohleto pozor, ale jestliže to vztahujeme na ty oběti tohohle jednání, ženy, která je opuštěna svým manželem a potom najde po nějaké době někoho, kdo se postará o ní a o její děti, no tak to je samozřejmě jiná situace, než je ta situace toho, který z toho manželství vyklouzl způsobem velmi nezodpovědným. A v té dřívější církevní praxi se to prostě dávalo na jednu hromádku. Ty lidi prostě všichni, kdo byli pouze civilně oddaní, nemohli ke eucharistickému stolu. Vrah, který se vyspovídal, litoval, tak mohl druhý den k tomu stolu přistoupit. Ta žena, která byla opuštěná, našla prostě člověka, s kterým se mohla vzít jenom občansky, tak byla vyhnána od eucharistického stolu navždycky. Tomuhle papež František řekl ne, je třeba vždycky zvážit tu konkrétní situaci. Není možné říct ano, tak od teďka všichni rozvedení hurá k Eucharistii a není možné říct ani nikdo z vás nesmí. Je třeba zvážit vždycky tu konkrétní situaci a přistupovat s pastorační moudrostí. Kněz a zpovědník má být lékařem, nikoli soudcem. Tohle je to veliké poselství papeže Františka a znám plno katolických farizeů, kteří kvůli tomuhle prostě by ho absolutně odepsali. A prostě říkali, tady jsou tyhle ty věci napsány, tady je to napsáno černé na bílém, kdo se ožení s rozvedenou cizoloží. No, jestli tito lidé, kteří tak chápali doslova tahle ta slova, tak vždycky jsem měl potřebu se jich zeptat, jestli také berou doslova to, když tě pohorší tvé oko, tak si je vyloupni. Jestli si taky vylupují ty oči, jestli si také odsekají ty ruce, když je to třeba vzít všecko doslova. Farizejství a zákonnictví, to je něco, co Ježíše přivedlo na kříž, tenhle ten akt, který se stále v církvi vrací. Ale je třeba tomu říci ježíšovské ne. Takže tady myslím, že papež František udělal obrovské důležité kroky směrem k evangeliu. To není jenom nějaká liberalizace zákona, to je pochopení evangelia, jádra evangelia. Víte, ta slova jsou tvrdá, je třeba o nich uvažovat, není je možné zlehčovat. A je třeba vždycky je dát do určitého kontextu a hledat jejich skutečný smysl. Ježíš vždycky má na mysli lásku, milosrdenství, odpuštění, svobodu, nechce ta slova drtit. Papež František tomu řekl, ano, když některé věci prostě ten člověk na to nemá. Musíme vždycky přistupovat také k tomu, že každý člověk je v nějakém stádiu svého mravního vývoje. Třeba přihlédnout k tomu, na co ten člověk v té chvíli má a na co nemá. Nemůžeme prostě lidi drtit podle paragrafů zákona, ale někteří to dělají s velikou radostí a s velikým gustem. Takže ano, je třeba se podívat na to, co se děje v našem srdci. A co to naše srdce kazí, že v té parabibli je tak krásně přeložena tato část, je tam místo toho vyloupni své, svádíl tě tvůj počítač, zavři ho. A možná, že tohle je to nejpraktičtější, to vyloupni si oko a odsekni si, jestliže tě pokouší všechny programy na počítači, ať jsou to sexuální, ať jsou to politické a tak dále. Vypni ho, nenechávej se tím otravovat, protože skutečně si tohleto, že lidé se přestěhovávají do té virtuální reality, je obrovský průšvih. Samozřejmě ta chyba není v tom internetu. To mohou ti lidé, kteří je zneužívají nejrůznějším způsobem. Že dneska výzkumy sexuálního chování ukazují, že to vůči čemu hřímali kazatelé po mnoha desetiletí a staletí předmanželské sexuální vztahy, z velké části vymizely. Protože mnozí lidé se nevěnují předmanželským sexuálním vztahům, ale sedí doma, dívají se na internet a masturbují přitom. Ta sexualita se přestěhovala do té virtuální části. Každý lidé vlastně o ty vztahy vůbec nestojí. Takže jestliže se z hlediska církevního chápání, prostě si zaznamenáme, ano, ubylo předmanželský sexuální vztahu, ale to neznamená, že je tam více cnosti, ale že se někdy to chování přestěhovalo do jiné oblasti. A ta samozřejmě taky hluboce není v pořádku, protože tam ti lidé vůbec o ty vztahy nestojí. Že nedávno tady byl jeden americký teolog a říkal, prostě mnoho mladých Američanů prostě nedovedou ty dívky vůbec oslovit, protože žijí jenom v tom virtuálním světě, nejsou schopni vstoupit do jakýchkoliv vztahů. Jo? Tak potom máme jako radost, no, že ty vztahy nemají předmanželský sexuální charakter, ale tam ještě něco jiného. Ti lidé nejsou schopni jakýchkoliv reálních vztahů a to je samozřejmě průšvih. Takže tohle je plot těch bezesných nocí, kdy jsem se pral s tímto evangeliem a prosím, meditujte také o tom. Amen.